πρώτο πρόγραμμα.
Το Μη 74. Από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Μια έκθεση μνήμης για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα που συνδιοργανώνουν η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η ΕΡΤ. Μοναδικά αρχιακά τεκμήρια και πλούσιο οπτικό-ακουστικό υλικό σκιαγραφούν αυτή τη συγκλονιστική μετάβαση. Το Μη 74. Από τη δικτατορία στη δημοκρατία. 17 Ιουλίου με 31 Δεκεμβρίου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καθημερινά 9.30 το πρωί με 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέπι Γκολεμά. Γεια σας. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι όπως πάντα η Μαρία Κόντου, στη Γενική Επιμέλεια Θανάση Λούστρου, την αναβαθμίσαμε σήμερα, και στον ήχο ο αγαπητός αγαπημένος μας Γιάννης Πρίντεζης. Τα τραγούδια ως γνωστό τα διαλέγουμε μόνοι μας και ειδού το δείγμα. Το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 1974 η Ελλάδα πανηγύριζε. Όχι, δεν είχαμε κερδίσει ακόμα το Euro. Ούτε καν τη Eurovision. Οι Έλληνες είχαμε βγει στους δρόμους με μια σημαία στα χέρια. Γιατί είχε πέσει η Χούντα. Η δημοκρατία ερχόταν με το αεροπλάνο του Ζισκάρ Ντεστέν, έχοντας μέσα τον Καραμαλή. Τις επόμενες μέρες γύριζαν ο Ανδρέας, η Μελίνα, οι εξόριστοι, οι φυλακισμένοι που έπεφταν στις αγκαλιές των δικών τους. 2024. 50 χρόνια δημοκρατίας. Είμαστε εδώ σήμερα, μια ωραία ομάδα, για να μιλήσουμε για την τομή. Αυτή την εμβληματική έκθεση που κάνει η ΕΡΤ, μαζί με την βοήθεια, είναι υπό την αιγίδα της ΕΡΤ και είναι με τη βοήθεια των Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας. Καλωσορίζω δίπλα μου εδώ τον κύριο Βασίλη Αλεξόπουλο, συνάδελφο και φίλο, διευθυντή του Ιστορικού Αρχείου της ΕΡΤ, και από την άλλη μεριά τον κύριο Κώστα Φασουλά, στιχουργό, που μόλις κατέβηκε από τη δική του εκπομπή, ναι, στο δεύτερο πρόγραμμα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Λίγο αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον καθηγητή σύγχρονης ιστορίας, τον κύριο Δημήτρη Σωτηρόπουλο, που μετέχει και αυτός
με κάποιο... Από τα ΓΑΚ. Είναι κάποιο... γενικός σύμφωνος των ΓΑΚ.
Ακριβώς. Λοιπόν, Βασίλη, να ξεκινήσω με σένα που είσαι ο αρχηγός. Τι είναι η τομή, καταρχήν πρώτα, γιατί την είπαμε τομή.
Ναι. Πρώτα θα, πέρα από το ιδιότητά μου σαν διευθυντής του αρχείου της ΕΡΤ, ταυτόχρονα σήμερα θα χρησιμοποιήσω για τις σπάνιες φορές που το χρησιμοποιώ και τους όρους που έχω μέσα μου σαν πολιτικός επιστήμονας και σαν κοινωνιολόγος που είμαι. Και το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε σε αυτό που λέμε τομή. Δεν είναι μόνο ένα απλό πράγμα. Η τομή της μεταπολίτευσης και η έκθεση που γίνεται στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι μια συνδιοργάνωση να ξεκινήσω έτσι, τριών θεσμικών φορέων.
Φαντάζομαι μιλάς, όταν λες τομή, εννοείς η τομή από την δικτατορία
στη δημοκρατία. Είναι η μέρα, γι' αυτό το λέμε τομή, είναι η μέρα από τη δημοκρατία στη μεταπολίτευση. Η έκθεση είναι περιορισμένη, γιατί η μεταπολίτευση μετά έχει πολύ δρόμο και γράφτηκαν και πολλά σενάρια και έπεσε πολύ μελάνι το τι είναι στη μεταπολίτευση. Εμείς εστιάσαμε περισσότερο ως φορείς στις μέρες εκείνες, οι οποίες για το ελληνικό κράτος ήταν τομή. Και το λέω αυτό γιατί και συμφωνήσαμε όλοι οι φορείς, θέλω να το πω αυτό, είναι σημαντικό ότι σε αυτή τη χώρα ότι τρεις θεσμικοί φορείς, να ξεκινήσω από εκεί, των γραμμάτων, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η ΕΡΤ μπόρεσαν και βρήκανε μια κοινή συνισταμένη και παρουσιάζουν ένα διαφορετικό υλικό, αλλά ενοποιημένο, που έχει σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Συνδέουμε, αυτή η έκθεση συνδέει την οπτιακουστική μνήμη από τη μία πλευρά και δεύτερον την πολιτιστική κληρονομιά του χαρτόου υλικού. Yeah. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία συνυπάρχουν και μας δείχνουν τις μοναδικές στιγμές εκείνων των ημερών.
Ωραία. Πώς συνεισφέρει ο κάθε ένας φορέας στο να γίνει αυτό το υλικό και να είναι κατανοητό και να έχει μια συνέχεια το ένα μετάλλο ή ένα δέσιμο?
Είναι σημαντική ερώτηση που μου κάνεις, Ντέπη. Θα μιλάμε στον ελληνικό τόσα χρόνια. Είναι σημαντικό αυτό που ρωτάς. Γιατί τα Γενικά Αρχεία του Κράτους έχουν σπάνια έγγραφα. Έχουν το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδας. Έχουν διάφορες αποφάσεις. Έχουν έγγραφα τα οποία δεν τα ξέρει ο κόσμος, που αφορούσαν τις μέρες εκείνες. Από την άλλη πλευρά, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος έχει σπάνιες εκδόσεις της εποχής εκείνης, το πριν και το μετά αμέσως. Και έρχεται η ΕΡΤ, τι κάνει η ΕΡΤ, δίνει αυτό το χαρτό υλικό. Γιατί η εικόνα του Καραμαλή ή η εικόνα του Χαρίλαου Φρουράκη ή του Ανδρέα του Παπανδρέου ή η εικόνα της ορκομοσίας που παίζει στο σποτάκι αυτό που έχουν εγκρίνει οι φορείς και παίζει στον αέρα, η πρώτη ορκομοσία στη Βουλή μέσα, είναι γεγονότα τα οποία ναι μπορεί να περιγράφονται σε βιβλία, αλλά αν δεν δεις την εικόνα, η αναγνώριση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος είναι μια τομή των ημερών εκείνων στη μεταπολίτευση. Η τομή αυτή περνάει μέσα στην εικόνα.
Οπότε, για να καταλάβουμε, έρχεται η ΕΡΤ και δένει είτε με φωτογραφικό απίθανο υλικό που έχει, και αυτό που είναι και μια ξεχωριστή εκπομπή, θα μου επιτρέψει η Βασίλη, άσχετα με το τομή, αλλά και με τραγουδιστικό υλικό, έτσι, δηλαδή.
Είναι σημαντικό ότι στο σποτάκι το οποίο έχουν διαλέξει φορείς και παίζει, υπάρχει μια καμπή ακριβώς αυτό που λες, Ντέπη. Υπάρχει το Πολυτεχνείο, το τάγκ του Πολυτεχνείου σε φωτογραφία του Αριστοτέλη Σαρικώστα και καπάκι μετά αμέσως η επόμενη σκηνή είναι το αεροπλάνο που προσγειώνεται. Εκεί βλέπεις πραγματικά τη στιγμή της αλλαγής της πολιτιστικής και πολιτικής ιστορίας του τόπου.
Να πούμε το ίσως το πιο σημαντικό. Πού βρίσκεται τώρα αυτή η έκθεση, πού στεγάζεται, πώς μπορεί να πάει ο κόσμος να τη δει, και θα μείνει μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί φαντάζομαι αυτό το κάνετε για τα παιδιά, για τα σχολεία, δηλαδή για τη νέα γενιά να καταλάβει λίγο τι εστεί αυτό το πράγμα.
Είναι σημαντικό, ο σκοπός της έκθεσης είναι διτός. Ένας είναι για να μπορέσουμε να τιμήσουμε τα 50 χρόνια, αλλά προς τιμή τους και η Εθνική Βιβλιοθήκη που φιλοξενεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η ΕΡΤ δίνουμε το υλικό για 6 μήνες. Και σκεφτήκαμε αυτό για τους 6 μήνες. Μάλιστα, σε μια στιγμή είπαμε, αν δεν μπορούσε η ΕΒΕ, μήπως βρίσκαμε κάπου στην ΕΡΤ ή κάπου σε ένα άλλο χώρο να φιλοξενήσουμε αυτή την έκθεση. Είχε γίνει και αυτή η συζήτηση με την διοίκηση. Είναι το εξής. Ο σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε μια ανακύκλωση εμείς οι παλιοί, όσοι ζούμε και έχουμε ζήσει τα γεγονότα αυτά, εμείς πιο νεότεροι, άλλοι πιο παλιά, της μεταπολίτευσης. Ο σκοπός είναι τα νέα παιδιά να ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι μεταπολίτευση, πότε έγινε, πού έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε. είναι τα βασικά ερωτήματα. Πώς, πού, πότε και γιατί.
Άρα πηγαίνοντας τα παιδιά από τα σχολεία τους εκεί θα υπάρχουν ειδικοί, φαντάζομαι, επιστήμονες.
Υπάρχει, βεβαίως, πολύ ωραία, είχε φύγει αυτή η πληροφορία. Έχει προβλεφθεί μέσω, υπάρχει ένα agreement μεταξύ των φορέων που έχουμε υπογράψει. Και οι φορείς που έχουμε υπογράψει και μία παράγραφο που θα έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι θα εξηγούν στα σχολεία αναμέρα την έκθεση ξεναγούς, που θα εξηγούν τα γεγονότα και της έκθεσης. Θα υπάρχουν τάμπλετ, γύρω στα 24 τάμπλετ, 4 τάμπλετ. Η έκθεση θα είναι σε 4 ορόφους και θα είναι σε 4 ορόφους γιατί είναι αναθεματική κατηγορία. Η ΕΡΤ θα είναι και στους 3 ορόφους, θα έχει υλικό οπτικοακουστικό της εποχής, θα έχει διαδραστική οθόνες μέσα από τα τάμπλετ, ώστε τα παιδιά να μπορούν κάτι από εκεί να αφομοιώσουν βγαίνοντας από αυτό το έκθεση.
Να περάσω τώρα στον κύριο Φωσφουλά.
Ναι.
Γεια σου Κώστα. Έχεις διάφορες ιστορίες να,
ναι,
να μας διηγηθείς και αυτός είναι και ο λόγος που είσαι εδώ μαζί μας, γιατί πάντα ιστορίες, ειδικά τραγουδιών που παίξανε μεγάλο ρόλο,
κομβικών τραγουδιών, ναι,
έχουν τη σημασία τους. Θα ακούσουμε πρώτα την ιστορία,
ναι,
το λέω περισσότερο για το Γιάννη, και μετά θα βάλουμε το πρώτο τραγούδι αυτής της ιστορίας ακριβώς. Αποκλειστική ιστορία, αλλά κάτι.
Ναι, δεν έχω, αλλά αυτό το οποίο έχω να κάνω έτσι ως επισήμανση να πω, είναι ότι επειδή το έχω μελετήσει πολύ αυτό το έργο του Θεοδωράκη, το τραγούδι του νεκρόδερφου, αυτό το οποίο νομίζω ότι αξίζει να αναφερθεί, γιατί είναι ένα καταπληκτικό στοιχείο στην τέχνη και του Θεοδωράκη γενικότερα της τέχνης, είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα έργο το οποίο μιλάει για τον Εμφύλιο, έτσι, αλλά παρατηρώντας και μελετώντας, γιατί ο Θεοδωράκης έχει γράψει εδώ τους στίχους των τραγουδιών όλων στο τραγούδι του νεκρού αδερφού, παρατηρεί κανείς ότι αυτή παρατηρεί κανείς αυτή τη διάθεση του Θεοδωράκη, την τόσο συσπηρωτική, δεν αναφέρεται πουθενά σε κανένα τραγούδι του για τα όσα πέρασε, έτσι. Δηλαδή δεν αντιμάχεται καθόλου το παρελθόν, αυτό που βίωσε, ας πούμε, που όλοι γνωρίζουμε πόσο πικρό ήταν. Αντίθετα, προτείνει φως. Προτείνει την
συμφιλίωση.
Ακριβώς. Αυτό είναι για μένα μια πράξη που φανερώνει όχι μόνο
το μεγαλείο του
Θεοδωράκη, αλλά, ναι. Τώρα για τις ιστορίες που λέμε,
ναι,
που εγώ ας πούμε ήμουν συνομιλητής αυτών των ανθρώπων και έχω να πω, είναι πρώτα για το τραγούδι το «Τίποτα δεν πάει χαμένο» του Λοΐζου και της.
Θες να το ακούσουμε πρώτα ή πρώτα να πεις την ιστορία?
Πρώτα να πω την ιστορία.
Να πει πρώτα Γιάννη την ιστορία και μετά να βάλουμε το τραγούδι.
Ναι.
Πολύ ωραία. Πάμε.
Κάποια στιγμή, κάποια χρόνια πριν φύγει ο Μανώλης Ρασούς από τη ζωή, κουβεντιάσαμε πάνω σε αυτό το τραγούδι, καθότι όλοι ξέρουμε τη σπουδαιότητά του. Κάποια στιγμή του λέω, Μανώλη, πώς προέκυψε αυτό το τραγούδι? Μου λέει, είχαμε ολοκληρώσει τον κύκλο τραγουδιών αυτών που είχαν κάνει τότε με τη Χαρούλα, τα τραγούδια της Χαρούλας, αυτός ο τίτλος του δίσκου. Το 1979 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Όλα, μου λέει, τα τραγούδια είχαν ένα ερωτικό άξονα. Ένα ερωτικό άξονα. Κάποια στιγμή ανήσυχη πολιτικά, μου λέει, και εγώ και ο Λοΐζος, γυρνάει και μου λέει, ρε, εσύ θα βγει ο δίσκος όταν έχουμε ένα πολιτικό τραγούδι μέσα στο όλο υλικό? Εγώ, μου λέει ο Ρασούλης, βρισκόμουν τότε σε ένα ιδεολογικό μπουρδούκλωμα. Οι λέξεις του Ρασούλη ήταν αυτές. Δεν ήξερα τι να κάνω, πώς να μιλήσω. Αισθανόμουν, αν θυμάστε, Μέσα στο τραγούδι λέει σκεφτώ στα καφενεία, στους δρόμους σκεφτικός. Ο Ρασούης μου έλεγε η αφεντιά μου είναι αυτή, αλλά μιλάω σε άλλο πρόσωπο. Το τραγούδι αυτό ξεκίνησε από τον τίτλο. Είπε στον Ρασούλη ότι έχω τον τίτλο, στον Λοΐζο, έχω τον τίτλο, αλλά δεν έχω τίποτε άλλο. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Αυτό του λέει, έχω τίποτα άλλο. Ο Λοΐζος, όταν το άκουσε, του είπε είναι υπέροχο. Πρέπει να το κάνουμε τραγούδι αυτό. Όμως του λέει, φρόντισε. Ο Ρασούης έλεγε ότι ο Λοΐζος ήταν ο πλέον αισιόδοξος της παρέας. Φρόντισε να μην το κατασκοτεινιάσεις. Δώσ' του φως, κάνε το έτσι πιο φωτεινό, κάνε του κάτι. Λέει ο Ρασούης, λέει, εντάξει θα το κάνω, θα σου κάνω το χατήρι, αλλά θα κρατήσω το παράπονο. Γιατί αν προσέξετε το τραγούδι, λέει, τίποτα δεν πάει χαμένο, στη χαμένη σου ζωή. Ναι. Το όνειρό σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Κάπως έτσι, το τίποτα δεν πάει χαμένο, ένα τραγούδι ξεκίνησε από τον τίτλο, έτσι, και οδηγήθηκε σε αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι σήμερα, ένα κομβικό τραγούδι της ελληνικής δισκογραφίας.
Πάμε να το ακούσουμε.
Σανα και διωγμή τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη το δίκιο του αγώνα σου στέρισε μα η ζωή λεχόνα ελπίδες γέννησε μα η ζωή λεχόνα ελπίδες γέννησε τίποτα
Λοιπόν, Βασίλη, συζητούσαμε προηγουμένως και είχες μια πολύ ωραία ιδέα. Βγαίνοντας τα παιδιά από αυτή την έκθεση, όπου θα τους έχουν πει οι καθηγητές τους ή οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχετε διαλέξει, τι είδαν, τι είναι η μεταπολίτευση, τι είναι αυτό, τέλος πάντων, όλο αυτό που, αυτή η ώρα που πέρασαν εκεί μέσα. Είχες μια πολύ ωραία ιδέα αυτό να καταγραφεί σε μια κουβέντα, δηλαδή να υπάρχει ένας δημοσιογράφος. Ο οποίος να ρωτάει αυτά τα παιδιά τι είναι το συμπέρασμα, το αθώο τους συμπέρασμα.
Ξέρεις, πολλές φορές οι ιδέες δεν γίνονται από παρθενογένεση. Τις δανειζόμαστε.
Ναι.
Είδα λοιπόν πρόσφατα που σου είπα στην τηλεόραση Καταλωνίας, το TikTok της τηλεόρασης Καταλωνίας που αφορά το πεδίο από 18 μέχρι 25, πώς ξεπερνάει σε δείκτες και την τηλεόραση της Μαδρίτης και του κρατικού καναλιού και της Βαλένθιας είδα. Αυτές τις δύο μας δείξανε, δηλαδή τις καμπύλες αυτές. Τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί? Αυτοί παίρνουν υλικό από το αρχείο τους και
με ιστορικά
γεγονότα, πάνε έξω από ένα σχολείο και καταγράφουν ρωτάνε τα παιδιά, τους παίζουν το βίντεο, ρωτάνε τα παιδιά σε τύπο ερώτησης περίπου, αν ξέρουν, δεν ξέρουν κτλ. Μετά το μοντάρουν και με την έγκριση των παιδιών βγαίνει αυτό στον αέρα. Εμείς, εγώ τι σκεφτόμαστε και τι θα το δούμε στην πορεία, γιατί είναι θέμα και του Υπουργείου Παιδείας, είναι θέμα των γονιών, των παιδιών κτλ. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα, αλλά αν το κάνεις απ' έξω, δεν έχεις και το παιδί από μόνο του έρχεται. Είναι σαν να κάνεις έρευνα ρεπορτάζ που ξέρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Η έκθεση γίνεται, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Η έκθεση γίνεται πρώτον για την τιμή των ιστορικών αυτών ημερών. Όχι, έχουμε συγκεκριμένες μέρες που ασχολιόμαστε με τη μεταπολίτευση. Και δεύτερον,
τις πρώτες μέρες
τη μεταπολίτευση. Γι' αυτό λέει ο τίτλος είναι «Τομή από τη δημοκρατία, από τη δικτατορία στη δημοκρατία». Και το δεύτερο το σημαντικό είναι να μπορέσουν όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά να πάνε να επισκεφτούν και σχολεία αυτή την έκθεση. Και ταυτόχρονα θέλω να πω εδώ ότι γίνονται άλλες τρεις εκθέσεις αυτή τη στιγμή θα γίνουν στην Ελλάδα, τις οποίες μετέχει και η ΕΡΤ με το αρχείο της. Είναι μία από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Τράπεζας της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Είναι μία άλλη από, από την Τεχνόπολη, που μαζί με τα ΆΣΚΙ πάλι και εκεί έχουμε δώσει υλικό. Και είναι και η ιστορική έκθεση που εκεί θέλω να ευχαριστήσω και μου δίνει την ευκαιρία και είναι είδηση αυτό το πράγμα και θα σου το πω τώρα, τον πρίτανη του Πολυτεχνείου, τον κύριο Χατζηγεωργίου, ο οποίος στην γωνία Στουρνάρη και Πατησίων έφτιαξε το κτίριο της παλιάς Πριτανίας και φιλοξενεί μόνιμα πλέον, έδωσε η ΕΡΤ με απόφαση της διοίκησης, 100 φωτογραφίες και τις έχουν τυπώσει γύρω-γύρω στον τοίχο της παλιάς Πριτανίας στην αρχιτεκτονική σχολή, που είναι η ιστορία των ημερών του Πολυτεχνείου. Αυτή θα υπάρχει για πάντα η έκθεση.
Πολύ καλό αυτό, αρκεί να υπάρχει για πάντα έτσι. Ξέρεις τι εννοώ.
Εγώ λέω αυτό.
Κύριε Φασουλά, έρχομαι πάλι σε εσάς, ναι. Γιατί υπάρχει άλλη μια ιστορία ενός έτσι κι αλλιώς εμβληματικού τραγουδιού.
Το μιλάω για τα παιδιά μου. Ναι. Του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Γιώργου Σκούρτη. Ναι. Ναι. Τώρα, η ιστορία που συνοδεύει αυτό το τραγούδι, όπως ακριβώς την έχει μεταφέρει σε μένα ο Μαρκόπουλος, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, τι συνέβη. Είχαν σχεδόν ολοκληρώσει το δίσκο όταν κάποια στιγμή πήγε ο Γιώργος ο Σκούρτης, ο σπουδαίος αυτός θεατρικός συγγραφέας και πολύ σημαντικός δικηγόρος, στο σπίτι του Μαρκόπουλου. Του λέει, ξέρεις κάτι, η γειτόνισσά μου, η Μαρίκα, μου έδωσε ένα γράμμα το οποίο θέλω να το δεις και εσύ να μου πεις τη γνώμη σου. Το γράμμα αυτό, μου είπε ο Μαρκόπουλος, ήταν ένα ορθόγραφο αλλά πολύ συγκινητικό. Ήταν το γράμμα μιας γυναίκας η οποία έχει μεταναστεύσει στην Γερμανία, είχε αφήσει τα παιδιά στη μητέρα της, με τη γιαγιά των παιδιών δηλαδή, και της είχε στείλει ένα γράμμα. Ο Μαρκόπουλος μου είπε ότι μόλις διαβάσανε το γράμμα το τσαλακωμένο και ανορθόγραφο της γυναίκας αυτής, απευθύνθηκε στο Σκούρτη και του είπε: αυτό θα κάνουμε τραγούδι. Αυτό θα κάνουμε τραγούδι. Την άλλη μέρα, μου λέει ο Μαρκόπουλος, ο Σκούρτης μου τηλεφώνησε. Και η πρώτη κουβέντα που μετά την καλημέρα ήταν: μιλώ για τα παιδιά μου και υδρώνω. Έχω ένα χρόνο να τα δω και λιώνω. Μου γράφει η γιαγιά τους πώς ρωτάνε τα τρένα που είναι στο σταθμό, πού πάνε.
Πότε θα τα δω και λιώνω.
πάνε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αποδεσμεύσαμε τον κύριο Φασουλά, αλλά στη γραμμή μας έχουμε τον κύριο Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Σωτηρόπουλε.
Καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την ευγενή καλοσύνη να είστε μαζί μας. Είναι δίπλα μου και ο Βασίλης ο Αλεξόπουλος, ο άρχον του αρχείου της, του πολύτιμου αυτού αρχείου της ΕΡΤ. Και κάνουμε μια κουβέντα για την τομή, για την έκθεση στην οποία και εσείς με κάποιο τρόπο.
Ουσιαστικό τρόπο, όχι με κάποιο.
Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Ουσιαστικό τρόπο συμμετέχετε.
Συνυπάρχουμε τρεις φορείς. Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλη την παρέα. Βασίλη μου, καλημέρα. Ναι, πράγματι η έκθεση Τομή 74, όπως είναι ο τίτλος της, από την δικτατορία στη δημοκρατία, είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας τριών δημόσιων, ας πούμε, κρατικών φορέων, που είναι υπεύθυνοι, που μέρος της, ας πούμε, της ύπαρξης τους είναι ακριβώς και η διάσωση της μνήμης, της συλλογικής, της αρχαιακής κλπ. Δηλαδή των Γενικών Αρχείων του Κράτους, της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδας και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, δηλαδή ειδικότερα του αρχείου, του ακουστικού της αρχείου. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις φορείς είναι πίσω από αυτή την έκθεση, η οποία εγκαινιάζεται αυτή την εβδομάδα, στις 19 του μήνα, και θα διαρκέσει για 6 μήνες, φαντάζομαι, είπατε αυτά. Αλλά εδώ νομίζω το ενδιαφέρον που έχει αξία να ακούσουν και οι ακροατές μας, στους οποίους εννοείται ότι τους περιμένουμε, διότι η έκθεση ήταν ανοιχτή μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά είναι και ελεύθερη.
Δωρεάν είσοδο.
Να το πούμε και αυτό, έχει δωρεάν είσοδο. Είναι η δική μας, έτσι, αν θέλετε, προσφορά, με αφορμή αυτή την επέτειο. Λοιπόν, αυτό νομίζω που έχει αξία για τους ακροατές είναι η πρωτοτυπία των τεκμηρίων που παρουσιάζονται. Το γεγονός δηλαδή ότι έρχονται και θα έρθουν πρώτη φορά σε επαφή με αυτό το αρχαιακό υλικό, δεν έχει αναδειχθεί, το μεγαλύτερο μέρος του τουλάχιστον. Θα δούνε πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναδεί, δεν έχουν ξαναεμφανιστεί στο δημόσιο, ας πούμε.
Οι μεγάλες ηλικίες
που
έχουμε μια μνήμη από αυτή την εποχή, αλλά και οι πολύ μικρότερες που δεν.
Ναι, αναφέρομαι και για τις μεγαλύτερες ηλικίες που οπωσδήποτε έχουν έρθει σε επαφή με κάποιο υλικό που αφορά αυτή την εποχή. Φωτογραφίες που είναι τις πολύ γνωστές και κλασικές και εμβληματικές.
Και όχι μόνο, κύριε καθηγητά, θα μου επιτρέψετε να σας προσφέρω.
Δεν θα είναι μόνο αυτές. Θα είναι πολύ περισσότερο υλικό, το οποίο κανείς άλλος δεν έχει δει. Νομίζω αυτό είναι το δυνατό χαρτί αυτής της έκθεσης.
Δημήτρη, μπορείς να πεις κάποια παραδείγματα, γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα αυτό το χαρτό υλικό, δηλαδή τι περίπου περιμένει να δει ένας επισκέπτης από αυτή την έκθεση, πέρα του οπτιακουστικού που θα έχουμε εμείς, του κλασικού.
Κοιτάξτε, καταρχάς έχει αξία να ξεκινήσει κανείς εξηγώντας λίγο την αφήγηση, ας πούμε, που κρύβεται πίσω από την έκθεση αυτή. Η έκθεση αυτή έχει σαν επίκεντρο, να το πω σωστότερο, έχει σαν επίκεντρο τη μετάβαση από την δικτατορία στη δημοκρατία. Δηλαδή αυτούς τους κρίσιμους 11-12 μήνες που ξεκινάνε με την πτώση της δικτατορίας και την έλευση του Καραμαλή και την πρώτη οικουμενική κυβέρνηση, και φτάνει και ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι του 1975, αφού έχει κάνει όλες τις απαραίτητες θεσμικές, ας πούμε, ενέργειες προκειμένου να εδραιωθεί αυτό που ονομάζουμε τρίτη ελληνική δημοκρατία.
Ακριβώς.
Εκεί πάνω είναι λοιπόν αυτό που, όταν λέμε το 1974, για να το εξηγήσουμε και στους ακροατές μας, ενώ περιγράφουμε ακριβώς αυτή την τομή, είναι μια πράγματι ιστορική τομή αυτό. Mm-hmm. Διότι δεν αφορά μόνο την πτώση της δικτατορίας, έχει σημασία αυτό να το πούμε. Αυτό φυσικά είναι το πρωτεύον, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Στην ουσία το 1974 η τομή αυτή κλείνει έναν πολύ μεγάλο κύκλο ιστορικό κρίσεων των θεσμών. Ένα κύκλο που έχει ξεκινήσει ήδη από το 1909-10.
Ναι.
Δηλαδή.
Να σας ρωτήσω.
Και τελειώνει αυτή η περίοδος εκεί και εδραιώνεται μέσα από αυτές τις ενέργειες μια δημοκρατία την οποία ακόμα σε αυτήν ζούμε, στο σύμπαν αυτή τη δημοκρατία.
Ευτυχώς. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Σωτηρόπουλε, επειδή είστε και ιστορικός και έχετε ασχοληθεί και πάρα πολύ με την μεταπολίτευση, αλλά και την πολιτική κατάσταση και από το 60 ως το 74. Ήθελα να ρωτήσω, η μεταπολίτευση παραλαμβάνει από τη Χούντα ή πάει πίσω στο 67. Δηλαδή συνδέεται προδικτατορικά ή ξεκινά με εκείνο το ιστορικό «δώστε τη Χούντα στο λαό»?
Όχι, δεν πρόκειται για... Είναι πολύ ωραία και πολύ σωστή η ερώτησή σας. Γιατί δεν πρόκειται για αποκατάσταση της δημοκρατίας, όπως συχνά λέμε. Είναι λάθος αυτό. Δεν αποκαθίσταται το πολίτευμα αυτό που ξέραμε και η πολιτική πραγματικότητα αυτή που ξέραμε πριν το 67. Έχουμε μια εντελώς καινούρια πραγματικότητα, γιατί η δημοκρατία έτσι κι αλλιώς πριν από το 67 δεν είναι μια πραγματική δημοκρατία. Είναι μια δημοκρατία με, όπως συχνά τη λέμε ιστορική, καχεκτική δημοκρατία, αστυνομοκρατούμενη δημοκρατία. Έχει δημοκρατικούς θεσμούς, αλλά δεν λειτουργεί πλήρως ως δημοκρατία. Λοιπόν, η μόνη πραγματική δημοκρατία που έχει βιώσει αυτή η χώρα στους δύο αιώνες της ύπαρξής της, ξεκινά τη ζωή της το καλοκαίρι του 1974 και συνεχίζει τη ζωή της μέχρι και σήμερα. Αυτά τα 50 χρόνια είναι τα μόνα πραγματικά χρόνια δημοκρατίας που έχουμε βιώσει. Μάλιστα. Γι' αυτό και είπα και προηγουμένως, μίλησα για τομή και λέμε και στην έκθεση για τομή, γιατί πράγματι πρόκειται για μια ιστορική τομή. Έχουμε μια αλλαγή παραδείγματος, έχουμε κάτι εντελώς καινούργιο. Είναι... Άρα λοιπόν δεν πρόκειται απλώς για αποκατάσταση, όπως λέμε, αλλά για τη γέννηση μιας καινούργιας δημοκρατίας.
Δημήτρη, είναι αυτό που λέγαμε, αυτό καιρό γίνανε τα τρία βασικά κομμάτια. Το πρώτο ήταν το πολιτιακό, δηλαδή το δημοψήφισμα. Μετά είχαμε την αναγνώριση του Κομμουνιστικού Κόμματος και μετά είχαμε τη λειτουργία της δημοκρατίας. Δηλαδή αυτή η τομή που έγινε αυτό το καιρό ήταν από τα σημαντικότερα κομμάτια της λειτουργίας της χώρας και αυτό φαίνεται μέσα από τα έγγραφα που παρουσιάζονται και από τα έντυπα που παρουσιάζονται μέσα από την έκθεση και την προσφορά των Γενικών Αρχείων και της ΕΒΕ.
Ακριβώς. Και αυτά τα τρία που αναφέρει Βασίλη, δηλαδή η επίλυση του πολιτιακού, που είναι μια γάγκρενα. Είναι κομμάτι, είναι μία από τις αιτίες της κρίσης των θεσμών που είπα προηγουμένως, είναι το πολιτιακό. Το οποίο, η θέση δηλαδή του θρόνου στην πολιτική ζωή και η προβληματική του θέση στην πολιτική ζωή. Λοιπόν, αυτό επιλύεται οριστικά. Το 1974. Συνεχεία είναι προηγουμένως, προηγείται αυτό. Έχουμε την νομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί αυτό σημαίνει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα πια, ότι κανένας δεν είναι εκτός δημοκρατίας. Κανένας δεν λειτουργεί εκτός της δημοκρατίας, αλλά όλοι οφείλουν να λειτουργούν εντός των κανόνων.
Και την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, θα μπορούσαμε να πούμε.
Ναι, αυτό βέβαια έρχεται αργότερα, έρχεται με το Πασόκ, αλλά είναι και αυτό μία από τις, ας πούμε, από τα αποτελέσματα αυτής της αλλαγής της κουλτούρας. Έτσι, αλλά αυτό απλώς έρχεται πιο αργά.
Ναι, ναι.
Εκείνο το διάστημα όμως, τα τρία πράγματα είναι αυτά. Θα προσέθετα εγώ, το οποίο ξεχνάμε, και την ίδρυση καινούριων μαζικών κομμάτων. Αυτά τα κόμματα που ακόμα έχουμε μπροστά μας σήμερα και τα οποία είναι οι πυλώνες της δημοκρατίας μας, ιδρύονται τότε, ξεκινάνε τη ζωή τους τότε και είναι καινούρια κόμματα. Έχουν μια διαφορετική δομή και διαφορετική ένταξη μέσα στο δημοκρατικό σύμπαν. Το καινούριο, αυτή την καινούργια δημοκρατία, γιατί είναι μαζικά κόμματα. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί σημαίνει ότι είναι κόμματα συμπεριληπτικά. Κόμματα πολυσυλλεκτικά είναι κόμματα που εντάσσουν τους πολίτες μέσα από τους δικούς τους μηχανισμούς στη δημοκρατική ζωή.
Και
τους κάνουν πολίτες,
τους κάνουν ένα μεγάλο τόξο.
Μέρος της δημόσιας ζωής και των αποφάσεων που λαμβάνονται. Έχουν μεγάλη σημασία τα κόμματα, παρότι σήμερα, το επιμένω λίγο σε αυτό, γιατί σήμερα και μερικές φορές και δικαίως είμαστε πολύ αυστηροί απέναντί τους, ασκούμε την κριτική μας, καλά κάνουμε, έτσι πρέπει, στις δημοκρατίες, αλλά οφείλουμε
δεν έχει σημασία,
να
αναγνωρίσουμε σημασία έχει ότι έχουμε δημοκρατία. Από εκεί και πέρα θα τα βρούμε.
Ποιο είναι το πιο σπάνιο έγγραφο, Δημήτρη, που παρουσιάζουν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους σε αυτή την έκθεση?
Κοιτάξτε, δεν
είναι όλα σπάνια. Είναι.
Δεν ξέρω να ξεχωρίσω. Δεν ξέρω αν είναι θέμα σπανιότητας. Όπως είπα στην αρχή, τα περισσότερα από αυτά δεν έχουν ξαναπαρουσιαστεί. Υπό αυτή την έννοια είναι πράγματι τα περισσότερα είναι σπάνια, δηλαδή δεν τα έχουμε ξαναδεί. Όπως και το φωτογραφικό υλικό της μέρος αυτού, πάλι δεν το έχουμε ξαναδεί.
Όπως και τα έγγραφα, έλεγα προηγουμένως στην κυρία Κολεμά, αλλά, και είναι ευκαιρία να το ακούσουν και οι θεατές. Στην έκθεση υπάρχουν scripts, τα σενάρια των εκπομπών της Χούντας, τα οποία είναι λογοκριμένα. Και εκεί φαίνονται απάνω οι προσθήκες και οι αλλαγές που είχαν κάνει με κόκκινο στυλό οι συνταγματάρχες, που έλεγε παραμυσχάρι, δεν θα λες ουίσκι, θα λες ούζο, δεν θα λες αυτό, θα λες αυτό. και αυτά είναι μέσα στις προθήκες για να τα δει ο κόσμος.
Πειράζει είναι... και το βίσκι δηλαδή.
Είναι... Βέβαια και όπως επίσης, ας πούμε ένα άλλο έγγραφο που έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον, η λεγόμενη ψήθυρη. Δηλαδή καταγράφει η ασφάλεια του χουντικού καθεστώτος, αυτά που λέγονται ας πούμε, στις ταβέρνες, στους δημόσιους χώρους, στα περίπτερο, από εδώ και από εκεί και τα μεταφέρει ας πούμε στο καθεστώς, οι διάφοροι ας πούμε εκεί συνεργάτες με εισαγωγικά του καθεστώτος και είναι λεγόμενοι ψήθυροι. Τι ψήθυρίζεται δηλαδή στην κοινωνία μέσα και τι πιθανόν από αυτά έχει και έναν αμφισβητησιακό χαρακτήρα ας πούμε.
Εντελώς.
Κύριε
καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι που το έχω έτσι μεγάλη απορία, επειδή το έχετε αναφέρει αρκετά στην περίοδο της οικονομικής κρίσης κυρίως. Τι είναι αυτό που δεν έγινε σε αυτά τα πολλά χρόνια, τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης και υπήρχε ένα πικρό φινάλε, να το πω έτσι, στην οικονομική κρίση. Και κάπου σε κάποιο βιβλίο σας λέτε ότι υπήρξε μια βουβή μεταπολίτευση. Τι εννοούσατε τότε?
Μιλάτε για την πρόσφατη δεκαετία, για την περασμένη
δεκαετία.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα της μεταπολίτευσης από την άποψη της πολιτικής, νομίζω της πολιτικής λειτουργίας, της λειτουργίας των θεσμών, η μεταπολίτευση θα πήγε μάλλον καλά, έως αρκετά καλά. Και αυτό φάνηκε και από το γεγονός ότι παρά την τεράστια οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, υπενθυμίζω και ότι επρόκειτο για τεράστια οικονομική κρίση. Κανείς, καμία χώρα σε περίοδο ειρήνης δεν αντέχει να χάσει 25% του πλούτη της. Και παρόλα αυτά να διατηρηθεί η δημοκρατία. Αυτό σημαίνει πόσο καλά ριζωμένη ήταν θεσμικά από την άποψη των θεσμών. Άρα ως προς την πολιτική λειτουργία της, η τρίτη ελληνική δημοκρατία είναι πολύ όρημη, είναι πολύ βαθιά, είναι εμπεδωμένη, δεν απειλείται, δεν απειλήθηκε ούτε τότε που θα μπορούσε να απειληθεί και δεν υπήρξε.
Μπορεί να είχε κάποιους τριγμούς, αλλά δεν απειλήθηκε.
Εντάξει, ναι, υπήρξαν αυτά, υπήρξε και το νεοφασιστικό φαινόμενο, υπήρξαν τέτοιες απειλές. Με μια απόσταση, αν το δούμε, είναι μάλλον φυσιολογικό όταν συμβαίνουν τόσα τρομερά πράγματα.
Βεβαίως.
Η μεγάλη αποτυχία της μεταπολίτευσης της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας από το 50 χρόνο ήταν οι οικονομικές της επιλογές. Ήταν ο τρόπος δηλαδή που διαχειρίστηκε το αναπτυξιακό της μοντέλο. Εκεί ήταν οι μεγάλες της αποτυχίες και αυτές ήταν που οδήγησαν άλλωστε και στην χρεοκοπία του 2010. Βεβαίως αυτό συνδέεται και με την πολιτική, συνδέεται με τον πελατειασμό, συνδέεται με τον πολιτικό λαϊκισμό, συνδέεται με την στενή σχέση του κράτους με την κοινωνία, συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο πολιτικοί διαχειρίζονται τα δημόσια πράγματα. Ασφαλώς και συνδέονται με όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι η μεγάλη αποτυχία έγκυται σε αυτό. Δηλαδή, αν δούμε και τις άλλες δημοκρατίες, όπως ας πούμε της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, οι οποίες ξεκινάνε τη ζωή τους, τη δημοκρατική ζωή τους, την ίδια περίοδο με εμάς. Ακριβώς. Πέφτουν και εκεί τα δικτατορικά καθεστώτα την ίδια περίοδο, το 1994-1995. Αν τις δούμε σήμερα οικονομικά, είναι σε καλύτερη θέση από εμάς. Ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος να μην έχουμε ακολουθήσει κι εμείς ένα τέτοιο αναπτυξιακό μοντέλο πιο υγιές, πιο. Πώς το λένε, συμπεριληπτικό, γιατί η Ελλάδα έχει ανισότητες και γεωγραφικές και άλλες γεωγραφικές, μάλιστα πρωτίστως θα έλεγα. Άρα το οικονομικό της μοντέλο ήταν αυτό που απέτυχε.
Άρα αυτή κατά τη γνώμη σας είναι η βουβή μεταπολίτευση, έτσι.
Κοιτάξτε, τη βουβή μεταπολίτευση εννοούμε με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο. Με την έννοια ότι, γιατί συνέχεια υπήρξε μια συζήτηση, θα θυμάστε και εσείς τα προηγούμενα χρόνια, και ακόμα είναι ανοιχτή η συζήτηση αυτή, για το αν τέλειωσε η μεταπολίτευση ή πότε θα τελειώσει.
Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, και πράγματι.
Είναι long play η μεταπολίτευση.
Ναι, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μια μακρά φάση μετάβασης. Δεν έχει τελειώσει ακριβώς. Η προηγούμενη πραγματικότητα που ξέραμε των προηγούμενων 50 χρόνων δεν έχει εμφανιστεί και ακριβώς κάτι εντελώς καινούριο. Λοιπόν, είμαστε σε αυτή τη μεταβατική φάση. Άρα λοιπόν κατά μία έννοια πράγματι έχει τελειώσει αυτό που ξέραμε το 1974. Δεν έχει αλλάξει και η κουλτούρα. Δηλαδή πολλά από αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα το 1974, σήμερα τα αντιμετωπίζουμε με έναν εντελώς καινούριο και διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι πολύ φυσικό, έχουν περάσει μισός αιώνας, δεν είναι κάτι περίεργο αυτό. Ούτε κάτι κακό. Άρα λοιπόν και η κουλτούρα μας έχει αλλάξει και οι προτεραιότητες μας έχουν αλλάξει και το πολιτικό σύστημα εν μέρη μόνο έχει αλλάξει. Και μέχρι να δούμε αυτό που θα κατασταλάξει, με ποιο τρόπο, έτσι, γιατί είμαστε σε μια μακρά μετάβαση, όπως είπα, πράγματι θα μπορούμε να μιλάμε για τα υπολείμματα, ας πούμε, της μεταπολίτευσης. Δεν έχουμε αφήσει το παλιό εντελώς πίσω μας, δεν έχει γεννηθεί το εντελώς καινούριο κόμμα. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Νομίζω και αυτό ίσως περιγράφει την νέα του Βουβού, της Βουβής, ας πούμε, μετάβασης.
Ναι, και νομίζω ότι το κέρδος είναι ότι έχουμε δημοκρατία έτσι κι αλλιώς. Ότι με όλα
αυτό
τα
είναι
στραβά,
το μεγάλο πετυχημένο του 1974,
ακριβώς
όπως το λέτε, και αυτό είναι για ο λόγος, ο βασικότερος λόγος για τον οποίο κάνουμε αυτή την έκθεση. Να θυμίσουμε και να θυμηθούμε στο δημόσιο διάλογο ότι τα θεμέλια αυτής εδώ της δημοκρατίας βρίσκονται εκεί. Και όταν θέλουμε να σκεφτούμε και να στοχαστούμε πώς θέλουμε να είναι από εδώ και πέρα η δημοκρατία μας, πώς πρέπει να προσαρμοστεί δεδομένα στον καινούριο κόσμο που γεννιέται, στις καινούριες πραγματικότητες, στις καινούριες προτεραιότητες, αυτό που πρέπει να κάνεις πάντα είναι να πηγαίνεις στα θεμέλια. Και να ξαναβλέπεις τα θεμέλια, να ξαναβλέπεις τι έφτιαξες, τι πρέπει να αλλάξεις, τι πρέπει να κρατήσεις. Για πώς πρέπει να προχωρήσεις.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοδομητική κουβέντα. Πραγματικά την περίμενα με πολύ ανυπομονησία. Βασίλη, θέλεις κάτι να ρωτήσεις τον κύριο καθηγητή?
Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία τον κύριο καθηγητή. Γιατί με τα ΓΑΚ ετοιμάζουμε και άλλες συνέργειες. Οπότε θα τα πούμε πολλές φορές.
Θα είστε κοντά.
Το αρχείο ήταν πολύτιμο, το οπτικοακουστικό αρχείο, και ο Βασίλης ήταν. Όχι απλώς πολύτιμος, πολύ
να πω κάτι τελευταίο πριν το κλείσετε το τηλέφωνο. Κάτι τελευταίο μου έλεγε ο Βασίλης ότι στο διάστημα των 7-8 μηνών της εντός εισαγωγικών διακυβέρνησης από τον Ιωαννίδη μέχρι το να έρθει η 23η Ιούλη, δεν υπάρχει ούτε ένα έγγραφο. Δηλαδή δεν υπάρχει κράτος για 7-8 μήνες. Είναι κάπως έτσι.
Ναι, βέβαια. Εξού και η περίφημη, αυτό πως περιγράφεται ο Ιωαννίδης, ως ο αόρατος δικτάτορ.
Μάλιστα.
Έχετε ακούσει τον όρο. Γιατί ναι, ακριβώς υπήρξε μια παρασκηνιακή διαχείριση της εξουσίας, που δεν ήξερε κανένας ποιο είναι το κέντρο της εξουσίας ακριβώς. Και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που οδήγησε στην καταστροφική διαχείριση του Κυπριακού. Το οποίο κανείς δεν καταλάβαινε ποιος τη διαχειρίζεται, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, τι γίνεται ακριβώς εκεί.
Η τραγωδία της Κύπρου οδήγησε στη δική μας δημοκρατία.
Έτσι είναι. Ξέρετε, μερικές φορές υπάρχει αυτό που λέμε η πονηρία της ιστορίας. Λοιπόν, η πονηρία της ιστορίας, αυτό που είναι μια εθνική τραγωδία, μαζί ταυτόχρονα την ίδια στιγμή είναι και η προϋπόθεση για την γέννηση, ας πούμε, αυτού όλου που περιγράφουμε ως την πρώτη πραγματική δημοκρατία.
Okay.
Λοιπόν, και αυτό βέβαια, προσέξτε, τώρα συγγνώμη που παρατείνουμε τη συζήτηση,
αλλά
επειδή έχουμε και ένα κομμάτι που αφορά την Κύπρο και που μας έδωσαν και οι Κύπροι και τα ΓΑΚ, τα αντίστοιχα αρχεία δηλαδή, της Κύπρου, πρέπει να το πούμε αυτό και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, διότι εμείς φορτώσαμε στην Κύπρο ένα μοιραίο λάθος των Ελλαδιτών, του Ελλαδιτικού Κέντρου, έτσι, άσχετα αν εδώ ήταν δικτατορικό καθεστώς, το λάθος εξακολουθεί να χρεώνεται, δεν πρέπει ποτέ να μην το ξεχνάμε, στους Ελλαδίτες. Λοιπόν, φορτώσαμε εκεί μια φρικτή πραγματικότητα στο νησί. Αυτό οδήγησε, όπως είπαμε, στη δική μας, ας πούμε, μεταμόρφωση. Αλλά ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει πάντοτε
να είμαστε δίπλα και κοντά.
Πρέπει πάντα να μην ξεχνάμε αυτή την οφειλή μας.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε.
Να είστε καλά.
Και
περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει.
Βεβαίως. Θα το λέμε διαρκώς αυτό. Να είστε καλά.
Και εσάς, βέβαια.
Λοιπόν, λέω, Γιάννη, τώρα είναι ευκαιρία να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα της συνέντευξης Μελίνας με το Μακάριο και το τραγούδι της Μελίνας και να ολοκληρώσουμε με το Βασίλη την κουβέντα.
Στην Κύπρο γινόταν αντιχουντικός αγώνας και επομένως ήταν μια πρόκληση, όπως τα λέγανε.
Πάντως εμείς ξέραμε ότι είσαστε κοντά μας και όχι μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια.
Είμαι δημοκρατικός άνθρωπος εγώ.
Ευχαριστώ. Με όλη μου τη λαρία.
Στον παρακάτω δρόμο ξαγρύπνα κόρη μου, έπεσε στη μπαγάνα τ' αγόρι μου, τ' αγόρι μου. Παιδί μου μην κοιμάσαι, ανατριχύλα μου, κράτα στυλά τα μάτια και μίλα μου, και μίλα μου. Παιδί μου μη κοιμάσαι, παιδί μου μη κοιμάσαι, παιδί μου μη κοιμάσαι.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα σπάνιο ντοκουμέντο της Μελίνας, μόλις γύρισε από την εξορία, που πήγε και βρήκε το Μακάριο και έκαναν μια τρομερή συνέντευξη, όπου εκεί η Μελίνα παραδέχεται και λέει αυτό που λέμε όλοι, ότι τη δική μας χαρά και τη δημοκρατία τη χρωστάμε στην τραγωδία της Κύπρου. Επιστρέφουμε λίγο στην τομή, γιατί ο χρόνος μας πιέζει έτσι κι αλλιώς, για να εξακολουθεί να είναι ο Βασίλης δίπλα μου, δεν μου φύγε, για να πούμε και μερικά άλλα πράγματα που μπορούν να, δούμε όσοι επισκεφτούμε την έκθεση, και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολλοί αυτοί που θα πάμε να δούμε τα όσα συνέβησαν εικονογραφημένα, να το πω έτσι, αν με επιτρέπετε η έκφραση. Στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης. Είπες προηγουμένως για τους λογοκριτές, για τα
λογοκρισία, για τα κείμενα της λογοκρισίας.
Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα.
Ναι, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι, και αυτό που είπε ο κ. Καθηγητής προηγουμένως, είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει ένα σενάριο στην έκθεση. Ένα συγκεκριμένο σενάριο, το οποίο αυτό το σενάριο αυτοί οι οποίοι ξεναγεί τη έκθεση θα το λένε και στους μαθητές και στους επισκέπτες. Η ΕΡΤ μετέχει, πέρα από το ακουστικό υλικό και τις φωτογραφίες, τις σπάνιες που έχει, και σύν τα έγγραφα που θα βρίσκονται σε προθήκες όλα αυτά προστατευμένα, έχει και τεύχη ραδιοτηλεόρασης της εποχής. 54 τεύχη έχουμε βάλει στις προθήκες, με διάφορα εξώφυλλα που δείχνουν τη μετάβαση. Πώς ήταν πριν.
Εννοεί την ΙΕΝΕΔ και τέτοια.
Πώς έβγαινε το περιοδικό τότε της ραδιοτηλεόρασης. Ναι. Ένα σημαντικό έγγραφο και κομμάτι αυτό.
Και έχετε και κάμερες και τέτοια πράγματα.
Βεβαίως. Θα έχουμε κάμερες εποχής, ραδιόφωνα της εποχής. Προσπαθούμε να στήσουμε στην πορεία κάποια ηχητικά από τα ραδιόφωνα να παίζουν μόνα τους. Mm. Αυτό όμως δεν προλαβαίναμε τώρα να το κάνουμε. Θα το στήσουμε στην πορεία. Και τέλος είναι και τα δισκάκια. Ένα ενδιαφέρον κομμάτι του βινιλίου. Ένα ενδιαφέρον κομμάτι για να κλείσουμε είναι ότι η ΕΡΤ είχε δίσκους βινιλίου που απαγορευόντουσαν από το καθεστώς να παίζουν. Και αυτό λοιπόν το καθεστώς, για να μην τα παίζουν παρά στη ζούλα η μουσική παραγωγή ή οι δημοσιογράφοι, τι κάνανε, βάζανε πάνω στους δίσκους ή τους χαρακώνανε ή τα χαρακώνανε τα τραγούδια ή βάζανε ζηλοτέιπ. Έτσι λοιπόν σπάνια ντοκουμέντα τέτοια θα δει ο επισκέπτης στην έκθεση.
Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι εδώ μπορούμε να τελειώσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα και τελειώνουμε με ένα πολύ εμβληματικό τραγούδι που σημαίνει τι άλλο παρά τη μεταπολίτευση. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε το άλλο Σάββατο. Ευχαριστώ πολύ και σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα, ναι. Με το ταούλι και με το ζουρνά. Καλημέρα, ήλιε, καλημέρα. Με το ταούλι και με το ζουρνά. Καλημέρα, ήλιε, καλημέρα.
ήλιος κι αμολιέται στα στενά. Χορεύει πάνω στο ταούλι κι αρχινά το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στη ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στη ποδιά μια Παναγιά. Θα το μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Θα το τρελάνουμε το φίλο σίγουρα, ναι. Με το ταούλι και με το ζουνά, καλημέρα είναι καλημέρα. Με το ταούλι και με το ζουνά, καλημέρα είναι καλημέρα. Γελά ο ήλιος κι αμολιέται στα στενά, χορεύει πάνω στο ταούλι κι αρχινά. Το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Θα το κρατήσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Πάνω στις στέγες, μέσα στις καρδιές, καλημέρα είναι καλημέρα. Πάνω στις στέγες, μέσα στις καρδιές, καλημέρα είναι.